Radio Okapi.
Mapigano yalianza tena siku ya pili hii asubuhi kati ya jeshi na waasi wa M23 katika eneo la Kinyandoni, tarafa la Ruchuru, huko Kivu Kaskazini. Waathiriwa wa Kopeke Imara ya Bukavu iliyofunga milango miaka 10 iliyopita waliandamana jana siku ya pili mbele ya jengo la Benki Kuu ya Kongo wakiomba pesa zao zilizotumiwa na Kopeke Imara zilipwe. Taasisi ya utafiti wa haki za binadamu IRDH inaomba wanasiasa wa upande wa utawala na upinzani kuwajibika na kuepuka matamshi ya chuki katika kipindi hiki cha uchaguzi. Hamjambo wasikizaji wapenzi. Huko Kivu Kaskazini ambako tunaanzia, hali inatia wasiwasi katika eneo linalokaliwa na waasi. Kulingana na vyanzo kadhaa, wakati waasi wametoa amri ya kutotoka nje katika manispa za tarafa la Ruchuru, wote kuingia na kutoka wamepigwa marufuku katika mji wa Kichanga tangu zaidi ya wiki moja sasa. Katika tangazo iliyotangazwa kwenye akaunti ya X hii siku ya kwanza, uongozi wa M23 umekataza mzunguko wowote kuanzia saa 12 kamili jioni kwa magari na saa 3 usiku kwa wakazi katika eneo lote wanalodhibiti tarafani Ruchuru. Tangazo hiyo pia inafafanua maeneo ambapo watu hawawezi tena kuzunguka zunguka. Vizuizi hivi ni vikali zaidi katika eneo la Kichanga ambapo tangu kukaliwa tena kwa mji siku ya 6 tarehe 21 Oktoba na waasi, kuingia au kutoka kumepigwa marufuku. Msafara wa kuchukua bidhaa vya msingi wa kikosi cha Burundi cha EACRF ulizuiwa kuingia Kichanga hii siku ya kwanza na waasi. Tukisalia jimboni humo, mapigano yalianza tena kwa nguvu ya juu kwa saa za baada ya saa 6 mchana jana siku ya pili kati ya jeshi la FARDC, makundi ya wenyeji yenye silaha, dhidi ya waasi wa M23 na washirika wao katika sehemu ya magharibi ya Kibumba na Buhumba. Moto mkubwa ulisikika katika mbuga la wanyama la Virunga. Jeshi lina wajibu wa kulinda kambi zake za awali, raia na mipaka ya nchi, anasema msemaji wa gavana wa Kivu Kaskazini. Kwa Luteni Kanali Guillaume Njike Kaiko, licha ya ukweli kwamba jeshi la Kongo linasalia kuheshimu usitishaji wa mapigano, hata hivyo lina majukumu haya ya kutimiza. Jimboni Ituri, utulivu umeonekana tangu nusu ya pili ya mwaka huu katika vijiji vingi ambavyo vilikuwa vikilengwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Haya ndiyo yanaibuka kutoka kwa kikao cha utendaji kilichofanyika hii siku ya kwanza huko Bunia kati ya kamanda wa eneo la ulinzi la tatu na liwali wa mkoa. Liwali anahalalisha hali hii kutokana na mbinu za kijeshi na zisizo za kijeshi zinazotekelezwa katika tarafa za Jugu, Mahagi na Irumu. Shirika la raia linatoa wito kwa maafisa wa jeshi kuimarisha amani katika maeneo hayo yaliyo salama. Kama nilivyotanguliza, waathiriwa wa Kopek Imara ya Bukavu iliyovunjwa miaka 10 iliyopita walionyesha kutokuwa na subira siku ya pili hii mbele ya jengo la Benki Kuu ya Kongo huko Bukavu. Walikuja kudai kutoka Benki Kuu kurejeshewa kwa dola milioni 12,500 zilizotumiwa na Kopek Imara. Waathiriwa wa Kopek Imara walitangaza kwamba wamechagua kuandamana mbele ya Benki Kuu ya Kongo tawi la Bukavu kwa sababu pekee na rahisi kwamba BCC ndio mdhamini wa akiba ya umma. Mkurugenzi wa Benki Kuu ya Kongo huko Bukavu, Ilunga Kahimba, hakutaka kutoa maoni yoyote. Waandamanaji hao waliahidi kurejea mara moja kwa wiki hadi Benki Kuu itakapopata suluhu la madai yao. Baada ya kukubaliwa kwa wagombea wa urais wa jamhuri na mahakama ya kikatiba, taasisi ya utafiti wa haki za binadamu IRDH inatoa wito kwa walio upande wa utawala na wale wa upinzani kuwajibika zaidi. Kwa IRDH, hotuba zinazochochea chuki na ujeuri lazima zipigwe marufuku, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Kwa hiyo pande zinazohusika lazima zitangulize amani. Wale watakaokwenda kinyume watajibu mbele ya mahakama, kwa sababu uchaguzi ni wakati wa uimarishaji wa demokrasia. Tunamsikiliza Hubert Chwaka, mkurugenzi mkuu wa IRDH, kwenye kipaza sauti cha Jean Gandu. Maneno yake yanatafsiriwa na Pole Munanga.
Nous attirons l'attention des dirigeants au pouvoir, membres de l'Union Sacrée.
Tunatoa angalisho kwa viongozi ambao ni wanamemba wa Union Sacrée pamoja na viongozi wa vyama vya siasa vya upinzani, ya kwamba ni haraka kwa kukomesha matendo yenye inaweza kuvuruga kuendelea kwa taratibu za uchaguzi. Na tukatoa mfano ya hotuba mbaya za ubaguzi ambazo zilizotolewa na gavana wa Kasai ya Kati na mpinzani waziri wa zamani wa jimbo la Katanga. Tunatoa tena angalisho kwa wahusika wa kisiasa, kwa sababu mashirika yasiyo ya kiserikali na mashirika ya kiraia sasa yanaandika na kufuatilia kila kitu katika kipindi hiki cha uchaguzi. Wale wanayoelekea kwenye uchochezi wa chuki na vurugu wataona kesi zao zinazidi kuwa mbaya, kwa sababu tutakuwa chama cha kiraia na kupeleka swala hilo mbele ya mamlaka za mahakama za kitaifa na kimataifa.
Huko Kivu Kusini, ambako tunarudi, kampeni ya uhamasishaji juu ya mchakato wa uchaguzi inaendelea katika jimbo hilo. Ofisi ya katibu mkuu wa mkoa wa Seni Kivu Kusini ilikutana hii siku ya kwanza tarehe 13 Oktoba mwaka tunao na viongozi wa mashirika ya kiraia. Mahojiano hayo yalilenga katika mapambano dhidi ya matamshi ya chuki, kukuza wanawake kwa ushiriki wao mkubwa katika mchakato huo, pamoja na ulinzi wa watoto wakati wa vipindi vya uchaguzi, shughuli ambayo inanufaika kutokana na usaidizi wa MONUSCO Bukavu. Ripoti ya Hortense Zabona, usomi wa Jean-Baptiste Ndonga.
Katibu tendaji wa Seni Kivu ya Kusini alieleza kwamba uhimizaji huo utapelekea raia kupata habari kuhusu mpango wa uchaguzi na namna unaendelea. Pius Bikungu Bemire.
Lengo ni kusema watu waelewe. Tunasema juu ya udemokrasia na watu kupartisipe ku uchaguzi, kujikinga zidi ya violence na kufundisha vijana, kuonesha kama ule kijana mwenye amekwisha kueneza miaka zaidi ya 18 kama naye anastahili, na wanawake kuonesha kwamba nao wanaweza kutumika katika kazi ya kuongoza nchi yetu. Tunaongea pia juu ya kujikinga zidi ya ujeuri.
Upande wa MONUSCO Kivu ya Kusini, uchaguzi ni jambo la muhimu katika demokrasia, ndio maana yafaa utaratibu kamili ajili ya kurahisisha hali nzuri ya uchaguzi. Guzi amesema Eso Esis wa tawi la mambo ya raia kwenye MONUSCO. Ni lazima kuhimiza na kuelimisha pande zote husika ajili ya kuepuka mizozo na udhulumu wakati ule, kaendelea kueleza. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Jimboni Kwilu, vifo vitatu vilivyosababishwa na ugonjwa usiojulikana vikionyesha dalili zinazofanana na za ugonjwa unaoitwa monkeypox vimeripotiwa tangu wiki iliyopita katika mtaa wa afya wa Bagata, hasa katika eneo la afya la Kindongo. Taarifa iliyotolewa na waziri wa afya wa mkoa huo, ambaye anathibitisha kuwa kwa jumla kesi 7 za washukiwa wa ugonjwa huu zimerekodiwa, ambapo watu 4 walifanikiwa kupona kutokana na matibabu ya dalili. Daktari Bena Mutui anaonyesha kuwa vipimo vilichukuliwa kutoka kwa wagonjwa na kutumwa kwa taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya biolojia INRB mjini Kinshasa kwa ajili ya uchambuzi wa kina. Anasisitiza juu ya umuhimu wa kuzingatia hatua za usafi zilizowekwa katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa corona, kupigana na ugonjwa huu usiojulikana hata kama asili yake bado haijabainishwa.
Radio Kapi, invité en soirée.
Mpango wa kitaifa wa afya ya akili huko Ituri unahamasisha makundi mbalimbali ya wakazi wa Ituri kuhusu sababu kuu za ugonjwa wa akili katika jimbo hilo. Mundo huu ulifunga jumajana sherehe za ukumbusho wa siku hii zilizoadhimishwa tarehe 10 Oktoba kwa nia ya kukuza kuishi pamoja kwa amani, lakini pia kutoa wito kwa vijana kujiepusha na baadhi ya mazoea ikiwemo unywaji wa pombe kupita kiasi na dawa za kulevya. Mratibu wa programu hii Sefora Nyomi anazungumza na Ezekiel Muzalia.
Mama Sefora Nyomi, jambo.
Jambo.
Ni nini tunaweza kujua kwanza kuhusu afya ya kichwa? Unakuwa mganga msimamizi unahusika na afya ya kichwa kwanza mjimbo wa Ituri.
Probleme ya afya ya akili ama ya kichwa gisi bengine wanasema, tunaita pia magonjwa ambayo inasumbua moyo, en français tunasema probleme ya santé mentale. Ni magonjwa, ni probleme ambayo inatuhusu sie bote. Tuache kuwaza kama mtu anashikwa na magonjwa moja ama fulani, tunaona sasa vile akili haiko sawa, tuwaze bamimuloga bali msukumi au ni bashangazi au ni batate. Wakati tunawaza vile inatuma tushindwe kubasaidia. Wakati tunawaza alienda tafuta dawa, alienda tafuta makuta, njoo inamupata, tunashindwa kubasaidia. Ijapokuwa ile probleme inatokana na magumu mbalimbali. Mtu sana agonjwa vile inawezekana anakutana na shida ambayo inamushinda kuvumilia. Paske tunadefinir santé mentale, tunasema santé mentale ni hali ya utu wema, ni hali ya bien-être ambamo ndani mtu anaweza kujisaidia, anaweza kujitafutia, anaweza kufanya kazi ambayo italeta matunda. Ni wakati mtu anaweza kushirikiana na kuwa na kukontribue ama kusaidia maendeleo ya mazingira yake. Alo, wakati mtu anashindwa, tunasema ule mtu anakuwa na shida kidogo, inaomba kumsogelea, inaomba kumsaidia, kumushindikiza. Na ile magonjwa mara mingi haiombe tu dawa, inaomba tumsaidie, tumushirikie, tumuzunguke, na utaona mtu anajisikia anakuwa mzuri. Na ikakuwa kama ambayo inaomba magonjwa, inaomba tunatuma kudawa. Tuko hapa na centre neuropsychiatrique au CNPP, bamefungula kubigo pembeni ya hôpital général karibu na morgue. Tuko na centre ya Samelo, tuko na centre ya Sametu, tuko pia na centre nyingine Muzipela Yesu ni Munganga.
Sasa kwa sasa jimbo la Ituri inakuwa na wagonjwa wa kichwa wangapi? Yani watu wanakuwa na udhaifu ule wa akili.
Watu ambao wameshikwa na ile probleme ni wengi sana. Sifi tutembee kwa barabara tutawaona wanapita huko na kule kwa kukosa msaada. Lakini kwa tukatafuta, tutafute idadi avec précision, chiffre avec précision, itaomba tusubiri kidogo kwa sababu programme nationale ya santé mentale inafanya étude ama utafuti kutaka kujua mpaka pale ni watu ngapi wamesumbuka na hili problem.
Mwezi huu wa 10 ulikuwa ukisherekewa tu magonjwa hayo ya akili. Sasa nyie sasa wataalamu ya afya, nini njoo yenyewe mlifanya namna ya kuhimiza wakaji wote ili waweze kufahamu magonjwa hiyo na namna gani wanaweza kubali kuishi nayo?
Hii mwezi wa 10 ilikuwa mwezi ambao ilikuwa dedié kwa santé mentale surtout le 10 octobre. Alors si kwa hii mwezi pamoja na partenaire yetu OIM tuliorganiser ma activité karibu ni tatu. Ya kwanza ilikuwa conférence scientifique na ba étudiants, na balimu, na ba leader communautaire ama waongozi mbalimbali wa vikundi katika jimbo la Ituri. Pia seremonia pili tulikutanika na wa partenaire wote ambao wanapendelea kusaidia mambo ya santé mentale. Shabaha yetu ni kusensibilize watu, ni kufahamisha watu, ni kuambia watu kwamba santé mentale tusinegligee, maana sababu si wote tunaweza tukadevelope probleme ya santé mentale. Na ndugu yetu akawa na ile shida, tusimunegligee, tumusaidie sababu angali anaweza kuwa wa muhimu kwa jamaa. Tukimshika mkono, tunamzunguka, tunamshindikiza kwa matunzo, anaweza kawa mzuri na anakuwa tena wa faida kwa jamaa.
Sasa leo mnakutanisha makabila mbalimbali, wasanii, kwa kuendelesha tu sherehe hiyo ya santé mentale, ni sababu gani mnatafuta kuhusisha pia wasanii wa artist kwa ajili ya sikukuu hiyo?
Leo tulipendelea sana tukumbuke wakati ile Ituri tulikuwa tungali mtu mmoja, wakati sote wa Ituri tulikuwa tunajiita watu wa moya, tulikuwa tunacheza pamoja, tunafurahi pamoja, tukishirikiana bila kujali huyu ni nani, huyu ni fulani, huyu ni nani. Ndio maana tuliita makutume mbalimbali tufike tucheze, tufurahi, tuchangamuke pamoja ili tukumbushe tena ile koezo social tulikuwa nayo hapo mbeleni.
Na ujumbe wa mwisho ambao tutolea wasikilizaji wote,
ujumbe wa mwisho tunaambia watu kwamba hakuna afya bila santé mentale. Mtu jue kwa bonne santé inaomba akili yako, moyo wako, nafsi yako unakuwa wote mzuri. Tushikane mkono mkononi kwa kuinua santé mentale ndani ya province ya Ituri.
Mama Sephora Nyomi, asante.
Merci.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC ambayo DRC ilijiunga nayo zaidi ya miaka miwili iliyopita inatoa fursa nyingi za kijamii na kiuchumi. Mojawapo ni udhamini wa ujumuishaji wa vijana wa kikanda. Vijana wajasiriamali watatu wa Kongo ambao wanafichua ukweli huu ni wanufaika wa kundi la kwanza la usomi huu. Wanarejea kutoka mafunzo ya wiki chache huko Arusha, Tanzania. Wanatoa wito kwa vijana wa Kongo kuchangamkia fursa kama na hizo. Ripoti ya Bernard Nyangi.
Hawa ni Onesfor Chiruza toka Goma, Muganuzi ya Donis toka Bukavu na Marquis Olivier toka Baraka, Kivu Kusini. Vijana hawa wajasiriamali walifaidika na kipindi cha kwanza cha mafunzo toka tarehe 1 hadi 14 Agosti iliyopita pa Arusha. Gharama zote zililipwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, unena bwana Onesfor Chiruza.
Kwa Arusha tulifaidika na mafunzo nyingi, namna ya kuongoza vizuri juu ya kuimpacte community, ya kwamba jeunesse njoo iko na pouvoir ya kufanya kitu ya kusaidia viongozi wetu ili walete changement ndani ya community, ndani ya inchi. Wakati wa jeune wanabakia nyumbani, wanalewa, hawawazi juu ya inchi, juu ya community, hiyo ni perte kabambi.
Hivi walipewa likizo fupi kabla kuendeleza sehemu za Nairobi, waongeza Muganuzi Adonis, anaisi kwamba haya ni fursa nzuri kwa vijana wa kanda kubadiri fikara kuhusu ujuzi wanao.
Baada ya Arusha kuna mpango mwingine huko Nairobi. Lakini kabla tujaenda Nairobi, ilikuwa wazifa wetu turudi ili kueleza wengine vijana kama sisi. Fursa hii sisi sote tujumuike, kwa sababu ni Afrika Mashariki kwa ajili ya vijana, kwa uongozi bora na kwa maendeleo ya Afrika Mashariki. Ujasiriamali ile ambayo tunaita entrepreneuria ni kitu ambacho vijana wanajitokeza kwa ajili ya kujitegemea. Ilibidi tuwe wabunifu, tuwe na akili mpya ambayo hata kwa mashamba tuza tukatengeneza vitu kidogo kidogo. Na tutatamani vile vile tuone vijana wa Kongomani nao wanakuwa katika wakoch kesho.
Bwana Marquis Olivier uongeza kwamba zaidi ya kuchangia katika mchakato wa amani iliyopelekea kuwasilishwa kwa vikosi vyake mashariki mwa DRC, Jumuiya ya EAC inakuwa na fursa nyingine zinazoweza faidia kwa vijana aiza wakazi wa kanda lote.
Hii bursa ambayo tuliipata nimeiona kwenye mtandao, nimeapply na wamenikamata. Sasa vijana nawaambia nini? Wakati unakuwa kijana, tumikisha muda wako vizuri. Tunakuwa na Android, tunakuwa na matelefoni. Ujue ni mapage gani unafuata kwenye mtandao. Isiwe tu mambo ya Facebook, ukiangaliana, WhatsApp vile vile. Tusikuwe tu kwa manipile. Kwa hii mambo ya EAC inakuwa na site web ambayo ni EAC. Unaangalia opportunities ambazo zinakuwa hapo. ULEAD Africa iko pale, unaweza kuingia na unaona opportunities zenye ziko pale, inaweza kutusaidia sana. Na shitu kwa tunakuwa represente kan ya de rencontre ya mainchi.
Kwa vijana hawa, mafunzo wanaoyafuata sasa ya waelimisha kuhusu uongozi ama leadership, maendeleo endelevu, ujasiriamali na hata amani na usalama na kadhalika. Goma, Bernardine Ngi, Radio Kapi.
Kwa habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi, katika manispa Kadutu, moto uliotokea siku ya kwanza iliyopita katika kata Chimpunda ulisababisha nyumba kadhaa kuungua na mtoto wa miaka 13 kufariki dunia katika mazingira hayo. Mkuu wa kata Chimpunda anaarifu kuwa tukio hilo lilitokea katika barabara ya Avenue Maenge Elila B majira ya saa 12 jioni. Chanzo cha moto huo kinaaminika kuwa ni uwekaji mbaya wa mkondo wa umeme. Katika kitongoji hiki, mtoto wa miaka 3 alikufa kwa kupigwa na umeme Jumapili iliyopita baada ya kugusa kwa bahati mbaya ukuta wa manjanja ulio na umeme nyumbani kwao. Mkuu wa kata Chimpunda anawaalika wananchi wake kuchukua tahadhari na kuangalia mitambo ya umeme katika familia zao kila mara ili kuepusha ajali za aina hii. Huko Kivu Kaskazini, polisi iliondoa mabango na sanamu za wagombea mbalimbali wa uchaguzi ujao jana siku ya pili zilizowekwa katika jiji lote la Beni. Katika tangazo iliyotangazwa tarehe 24 Oktoba, Meya wa Beni aliwaomba wagombea wote kuheshimu sheria ya uchaguzi inayokataza kampeni za uchaguzi za mapema. Hii siku ya pili, maafisa wa polisi na wafanyakazi wa huduma za ukumbi wa jiji walizunguka mji wa Beni kuondoa mabango na sanamu za makandideti zilizowekwa katika maeneo ya kimkakati. Na huo ndo mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata. Siku njema kwenu.